pracuju
na knižce, která má pracovní název Projekt člověk. A využívám tady tu příležitost k tomu, abych si tady vás použil, abych si mohl srovnat trochu myšlenky ještě, protože ta knižka je tak nějak jako už nějak napsaná, ale pořád není jako tak, jak by si představoval. Jo? Musím ještě zlepšit nějaký ten způsob, jak je to vyprávěno a podáno a trochu to zkrátit, udělat to trošku dynamičtější a podobně, ten text, takže to mě ještě chvilku zabere, ale pokud byste někdo chtěl, tak momentálně pracuji na 14. verzi už, tak kdybyste někdo chtěl, tak můžete se do toho pustit, tak něco mi k tomu říct, anebo sledujte tento výklad, protože tohle je první kapitola z té knížky, samozřejmě zkrácená a předělaná tak, aby měla tu formu tady toho kázání na neděli. Takže tolik ten úvod k tomu, takže když Bůh dá a budeme živi, tak postupně projdeme těmi jednotlivými kapitolami a vždycky mě tomu potom můžete říct na skupince, co se o to myslíte, nebo tak. Pobavíme se o tom a půjdeme postupně tím příběhem, celým příběhem Bible. Takže, jak jsem to nazval tu knížku Projekt člověk, tak vidíte, tady jde tatínek s kloučkem, to jsme jako kdyby my, jo? A tohle je Pán Ježíš, že? Nebo náš nebeský Otec, můžeme v tom vidět. A kde je prostě potřeba, aby ten človíček dorostl, aby vyrostl, aby se mohl chopit toho, co je pro něho připraveno. A tady mám jako motiv dneska, protože ta první část se jmenuje Bůh, zdroj života, tak tady mám jakýsi strom, že? Můžeme v tom vidět strom života, ze kterého vytéká ten pramen, který dává život okolnímu světu. A zároveň to jako zatím je to světlo, protože Bůh přebývá v nepřístupném světle a on vlastně dává život tomuto světlu. A to uvidíme dál. Tak. Takže nejdřív si přečteme tři verše a potom si řekneme, co z toho můžeme vyčíst nebo co z toho vyplývá. Takže z Janova evangelia, 5. kapitola, verš 26, Pán Ježíš říká, neboť jako Otec má život sám v sobě, tak dal i Synu, aby měl život sám v sobě. Velmi důležité. Potom z 1. listu Timoteovi 6:16 je napsáno, mluví se o Bohu, a apoštol Pavel říká, on jediný, nebo o Pánu Ježíši, o Bohu, on jediný má nesmrtelnost a přebývá v nepřístupném světle. Jeho nikdo z lidí nespatřil a nemůže spatřit. Jemu buď čest a věčná moc. Amen. Takže on jediný má nesmrtelnost. Jo? A potom máme tady ze skutků, kdy apoštol Pavel byl v Aténách a mluvil k těm místním filozofům, takže je to skutky 17. kapitola, verše 24 a 25. Kdy apoštol Pavel říká toto. Bůh, který učinil svět a všechno, co je v něm, je pánem nebe i země a nebydlí ve svatyních zhotovených rukou, ani si nedává sloužit lidskýma rukama, jako by něco potřeboval. On dává všem život, dech i všechno. Tak co tady? Tady máme několik pozoruhodných veršů. V Janově evangeliu říká Pán Ježíš, že neboť jako má Otec život sám v sobě, tak dal i Synu, to znamená jemu, aby měl život sám v sobě. My život sami v sobě nemáme. Mít život sám v sobě, to je unikátní boží vlastnost. My život sami v sobě nemáme, že? Když my závisíme na vzduchu, na vodě, na jídle, jo? A na Bohu, který nás udržuje, že? On nám dává život, dech i všechno. To znamená i na Bohu, který nás udržuje v existenci. Ale Bůh nezávisí vůbec na ničem. Na ničem. On je naprosto nezávislý, protože on je zdrojem existence. Ne jejím příjemcem. To znamená, on není závislý na ničem, protože všechno je závislé na něm. Jo? není nic základnějšího než on. Takže on není na ničem závislý. On je vlastně příčina, že vůbec něco je. Jo? Takže on na tom nemůže být závislý. Jo? Tak, ono to teďka bude působit trošku filozoficky, ale ještě je to důležitý. Dále z toho vyplývá, že Bůh přesahuje všechno stvoření a není součástí stvoření nebo vesmíru. Jo? Tak jako třeba východní náboženství vnímají, že Bůh je součástí stvoření. Stvoření potřebuje Boha k existenci neustále. Je napsáno, že v Kristu všechno spočívá. Například Koloským 1.17. A kdyby Bůh přestal stvoření udržovat, aby se to stvoření rozpadlo. Přestalo by existovat. Protože on to udržuje v existenci. A tady v tom posledním, co tady je napsáno, že na rozdíl od bohů starověkých mýtů, a to je to, co jim Pavel vysvětloval těm filozofům, jo? Aby to pochopili, že to je někdo jiný, že to není tak, jako oni jsou zvyklí na ty svoje řecké bohy. Jo? To znamená, na rozdíl od bohů starověkých mýtů, kteří potřebovali lidské oběti, uctívání nebo službu, biblický Bůh nic z toho nepotřebuje. Nic z toho nepotřebuje. Tak. A půjdeme na další verše, které jsou taky velmi důležité. Takže přečteme si první čtyři verše z 6. kapitoly proroka Izajáše. Že v roce, kdy zemřel král Uziáš, jsem viděl panovníka sedícího na trůnu vysokém a vyvýšeném, a lem jeho roucha naplňoval chrám. Nad ním stáli serafové. Každý měl po 6 křídel, dvěma si zakrývali tvář, dvěma si zakrývali nohy a dvěma létali. A jeden na druhého volal: Svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů. Celá země je plná jeho slávy. A čepy prahu se otřásly od hlasu toho, který volal, a dům byl plný kouře. Znamená chrám. On viděl to vidění chrám, že v Jeruzalémě. A jeden verš, 5. verš první kapitoly prvního listu Janův, první list Janův 1.5. A toto je zvěst, kterou jsme od něho slyšeli a vám ji zjistujeme. Bůh je světlo a není v něm žádná tma. Tak, co splyne z těchto dvou ukázek? Máme tady svatý, že? Oni volali svatý, 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 3x svatý. Jo? To je zdůraznění. A to hebrejské slovo pro svatý, kadoš, znamená za oddělený, jiný, nebo jedinečný. Jo? To se vám představí, když někdo řekne o někom, že je svatý, nebo že Bůh je svatý. To se normálnímu člověku z naší tradice vybaví. Něco jako bezhříšný, že? Něco jako morálně dokonalý, bezhříšný, bezchybný. Jo? To je náš výklad toho pojmu, ale není to biblický výklad. Jo? To je to, co my jsme, jak my jsme to zúžili, ten pojem. A proto nám spousta věcí v písmu nedává smysl. Jo? To znamená, to hebrejské slovo, které je tady použito, znamená oddělený nebo jiný, jedinečný. Jo? Ještě se to trochu ponechalo, a to slovo význam, když řekneme, že je něco něčemu zasvěcený. Že zasvětil svůj život boji za lidská práva. To znamená, že se oddělil pro to, pro ten účel. Jo? Jo? Takže to je to oddělený, jiný. To znamená, to slovo nám říká, že Bůh je zcela jiný než cokoliv stvořeného. A serafové v tom Izajášově proroctví vyjadřují vlastně radostný úžas nad tím, kým Bůh je. Nad jeho jedinečností jako stvořitele. Protože oni spojují jeho svatost s boží slávou ve stvoření. Víte to? Svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů. Celá země je plná jeho slávy. To znamená, oni to spojují, to zvolání svatý, spojují s boží slávou ve stvoření. Jo? To znamená, popisují tady jeho životodárnou přítomnost, která naplňuje celou zemi. To tady je na tomhle obrázku znázorněný. To znamená, Bůh vlastně z něho vlastně proudí to světlo, ta životodárná přítomnost, která udržuje to stvoření existenci, jo, a dává mu život, jo. A serafové tady vlastně vyjadřují svůj úžas a chválí Boha za to, kdo on je, že on je prostě odlišný od čeho stvoření, protože on tomu stvoření dává život. Vlastně, kdybyste chtěli rozdělit, kategorizovat nějaké věci, třeba byste od sebe oddělili věci kulatý a věci hranatý. Jo? Nebo já nevím, vegetariánské jídlo a jídlo z masa. Nebo věci, které jsou už suchý a věci, které jsou ještě mokré. Rozdělujete, to je odlišný. Prostě dává to bokem. Ale neexistuje vlastně větší odlišnost mezi stvořitelem a stvořením. Větší odlišnost už nevymyslíte. Žádné dvě stvořené věci se od sebe neliší tak moc, jako se od sebe liší stvořitel od té stvořené věci. To je ten největší, vlastně nejsilnější dělící linie, která vůbec existuje. A to je to vyjádření tím, že oni volají svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů a celá země je plná jeho slávy. Tak. A je to tady zřešeno ještě jinými slovy, jo? Že Bůh je svatý, protože je jediný, kdo existuje nezávisle a věčně. Je zdrojem života pro všechno ostatní. A jeho přítomnost je životem a vzdálení se od něj je cestou k zániku, ke smrti. A ten důležitý fundament, ze kterého budu dál vycházet. A přece jenom, ale mě nedalo, abych tady nedal, že boží morální dokonalost je důsledkem jeho svatosti, ne její podstatou. Znamená, protože je Bůh zdroj života, tak z toho vyplývá několik věcí, že on život ochraňuje. A ochrana života znamená, že se chováš správně. Jo? Takže Bůh je morálně dokonalý. Ale vyplývá to z toho, kým on je, zdroj života. Jo? A jaký je. Trošku podrobněji se k tomu vrátím na další slide. Tak. Co tady máme napsáno? Máme tady něco, jak se Bůh sám představuje. V písmu ve Starém zákoně se Bůh na několika místech sám představuje. Není to, že o něm někdo něco říká. Je to to, co Bůh říká sám o sobě, že se sám představuje. A to je hodně důležité, to jsou vlastně nejdůležitější věci, které jsou v písmu, když Bůh říká něco sám o sobě, kým on je, jaký je. Jo? A takže tady máme z Exodu, 3. kapitoly, verše 13 a 14. Když Bůh povolal Mojžíše, aby vysvobodil Izrael, že? Tak Mojžíš mu odpověděl. Ale Mojžíš Bohu odvětil, hle, přijdu k synům Izraele a řeknu jim, Bůh vašich otců mě k vám poslal. Až se mě zeptají, jaké je jeho jméno? No co jim odpovím? Bůh Mojžíšovi odpověděl, jsem, který jsem. A pokračoval, toto řekneš synům Izraele, jsem mě poslal k vám. Vlastně v tom starověku a i dneska, ale hlavně v tom starověku, bylo důležité znát jméno toho božstva. Nebo i jiných věcí a duchovních bytostí, protože pokud jsme znali jeho jméno, tak jsme mohli se na něho obracet, mohli jsme oslovovat, mohli jsme ho uctívat, mohli jsme ho prosit o nějakou pomoc a tak dále a tak dále, anebo jsme mohli získat taky moc a nějakým způsobem ji manipulovat. A proto to jméno bylo důležité. A on se tak se může ptát, no a co jim jako řeknou, až se na to budou ptát? A Bůh řekl Mojžíšovi, no, já jako nevím, co tím mám říct. Já jsem ten, který jedinej vlastně jsou. Jo? Takže půjdeme dál. Tohle je něco jako boží vizitka. Bůh dal Mojžíšovi svou vizitku. Na té je napsáno jeho jméno. A toto tajemné jméno vyjadřuje, že Bůh prostě je. Že on je to bytí. Jo? Já jsem, který jsem. Vy jste tady kvůli tomu, že já vás tady chci. Že já jsem vás stvořil, jo? Že já vás udržuju při životě, jo? A já se o vás starám. Proto jste tady vy. Ale já jsem, protože jsem. Já jsem ten, který jsem. Bůh je věčný. Byl, je a bude. Stvořil vše, viditelné i neviditelné, včetně všech zákonů, kterými se řídí celé stvoření. To znamená, že on je jediný, kdo je zcela svobodný ve svém jednání. Protože on je jediný, kdo je úplně nezávislý. Jo? Takže on je zcela svobodný ve svém jednání. A proto, a z toho vyplývá, že je takový, jaký být chce. Že Bůh je takový, jaký být chce. Protože Bůh není nucen být dobrý, spravedlivý nebo milující. Neexistuje žádný vyšší zákon, kterému se Bůh musí podřizovat, než je on sám, jeho chtění. To ale neznamená, že by se Bůh mohl rozhodnout být zlý. Jo? Jo, víme, co říká, to je řečeno pánu Ježíši, že on nemůže být nevěrný, protože by zapřel sám sebe. Jo? By popřel svou přirozenost. Jo? Jo? A to nejde, on by přestal být sám sebou a to se nikdy nestane. Jo? To neznamená, že by se Bůh mohl rozhodnout být zlý. Jeho dobrota totiž vyrůstá ze samé podstaty toho, kým je. Jo? Ale tato podstata není vnějším omezením, není, nikdo ho k tomu nenutí. Je to jeho vlastní identita, to, kdo je. Jo? On je zcela věrný tomu, kdo je. Takže Bůh je milující, protože chce být milující. Bůh je věrný, protože si zvolil být věrný. Jeho dobrota prostě vyrůstá z toho, kým je. Ze samé podstaty, zdroje a tvůrce a autora života. Jo? Protože život není jenom fyzický život. Dojdeme s tom potom dál v těch dalších kapitolách, v dalších vyučováních, že vlastně život není jenom existence. Jo? Život podle Bible je život, který stojí za to žít. Jo? Na jednom místě je v písmu napsáno, že Boží království je spravedlnost, pokoj a radost Duchu svaté. Jo? To znamená, život, který Bůh dává, je život, který stojí za to žít. A aby jsme žili životem, který stojí za to žít, který je dobrý, který přináší štěstí, radost a hodnotné věci, tak se musíme řídit určitými pravidly. Jinak to nebude fungovat. Jinak nebudeme mít radost, pokud nebudeme se těmi pravidly řídit. Jo? To znamená, ale k tomu se dostaneme dál. A to je ta podstata zdroje života. To znamená, život v sobě nemá jenom tu existenci, tu energii pro tu existenci. Jo? Ale obsahuje i návod, jak žít dobrý život. A to je v součást, a Bůh takhle to stvořil. A tak to je, a tak se to budeme učit. Co nám vlastně říká, jak dobře žít. Tak, budeme na další slide. Tady máme další boží vizitku, další, kde se Bůh představuje. A je to už v Exodu 34. kapitole u Sinaje, že? 6. a 7. verš, kdy Mojžíš prosil, aby si měl vidět boží tvář. A tak vystoupil nahoru, vstoupil do nějaké jeskyně, že? A Bůh, když šel kolem, tak zakryl dlaní a potom Mojžíš jenom uviděl vlastně Hospodinova záda, že? To znamená, Hospodin prošel kolem něho a zavolal: Hospodin, Hospodin, Bůh soucitný a milostivý, pomalý k hněvu, hojný v milosrdenství a věrnosti. Zachovává milosrdenství tisícům, snímá vinu, přestoupení a hřích. Jistě však nenechá viníka bez trestu, navštěvuje s trestem vinu otců na synech i synech synů na třetí i čtvrté generaci. Ta? A v Izajáši v 30. kapitole verši 18. je napsáno toto. Proto Hospodin vyčkává, aby se nad vámi slitoval. Proto se pozdvihne, aby se nad vámi smiloval. Protože Hospodin je Bůh práva. Blahoslavení jsou všichni, kdo na něho toužebně očekávají. Tak tady se zase, tady v tom, v těch dvou verších z Exodu se Bůh představuje. Bůh mluví sám o sobě. Bůh sám říká, jaký je. Jo? Jo? Takže říká, že soucitný, milostivý, pomalý hněvu, hojný milosrdenství a věrnosti. Jsou tady věci, na které bychom se měli zastavit chvilku. Je tam totiž napsáno, že snímá vinu a přestoupení a hřích. Jistě však nenechá viníka bez trestu. Nevypadá to tak trošku jako protimluv? Tak snímá vinu a přestoupení anebo nenechává viníka bez trestu. Pak na to narazíme ještě moc krát a já chci to jasně ukázat, že Bibli nemůžeme brát jako seznam pravidel, ale musíme se snažit pochopit, co nám říká a přemýšlet o těch věcech. To znamená, u někoho snímá vinu a přestoupení a u někoho to neudělá a potrestá ho. Tak jak to je? Jaký je mezi těma dvěma rozdíl? Můžeme si tipnout?
Tak jeden asi činí pokání.
Správně. To je přesně ten rozdíl. Tak. Jo, vidíte, že je potřeba přemýšlet nad Božím slovem. Jo? Nehledat tam nějaký polopatizmy a nějaký směrnice. Třeba přemýšlet, co říká. A takhle funguje komunikace. To znamená, takhle se nám Bůh představuje sám. Takže ještě si to projdeme, jo? Plný slitování. Jo? Hebrejštině je tam slovo rachum, já jsem si to tady dal, protože to souvisí s výrazem pro mateřské lůno. To znamená, plný slitování znamená, to navozuje v té hebrejštině představu toho miminka v tom mateřském lůně. Takovýmhle způsobem se Bůh chová k nám, k lidem. Ochraňuje nás tak, jako je to dítě skryto v tom mačině lůně. To znamená, to je to slovo plný slitování. V češtině my takový slovo nemáme, ale v hebrejštině ho mají, toto rachum, a souvisí s výrazem pro mateřské lůno. Potom je tam další slovo milostivý, že? To znamená projevující nezaslouženou přízeň, schovývavý, pomalý k hněvu. Tam je v hebrejštině krásný idiom, znamená, že má dlouhý nos, protože to vychází z toho, že když se člověk rozčílí, tak zčervená, jako kdyby se mu jako zahřeje ten nos. Jo? Takže mít dlouhý nos znamená, že dlouho trvá, než zčervená, než se zahřeje. Jo? To znamená, to jako idiom znamená jako trvající dlouho, než se rozčílí. Jo? To jsou krásné věci. Takže pomalý k hněvu. Nejvíc milosrdný, to znamená hojný ve věrné lásce, věrný, spolehlivý, pravdivý. A potom toho nekajícího nenechá bez trestu. Jo? Je potřeba to prostě. Je příležitost dát ty věci do pořádku. Když to neuděláš, budou následky. A já tady chci ukázat, a myslím si, že to je naprosto, já už jsem o tom mluvil často, a chci to zdůraznit a znovu, že Boží hněv vůči zlu není protipolem jeho lásky. Jo, lidé často mají zmatek v tom, že sem chvilku mluví o Bohu jako o Bohu milosrdným a slitovným, který odpouští, a pak se mluví o Bohu, který bude trestat hříšníky. A teď najednou to vypadá, jako a kdo jsem teda já? Jo, je z toho nejistota. A já nevím, co si mám o Bohu myslet. Jo, a tím pádem já se do jeho blízkosti moc nehrnu, protože nevím, s čím se potká. Jenže musíme si uvědomit jednu věc. Jo? Že Boží hněv vůči zlu není protipolem jeho lásky, naopak, je jejím nevyhnutelným důsledkem. Jo? Protože to nejde jinak. Jo? Pokud já miluji moje dítě, svoje dítě miluju, a teď ho někdo unese a mučí ho a ubližuje mu, no tak prostě já se hrozně rozčilím. Jako rozumíš tomu? Jako, jo? Toto jako... To mě jako hněvá, to mě nahněvá. Jako, jo? Pokud někdo ubližuje někomu, na koho mě záleží, tak mě to prostě hněvá. Jako na tom není nic nepochopitelného, není v tom vůbec žádný rozpor. Naopak, je to úzce spojeno a Boží hněv je výsledkem jeho lásky. Protože nekonečně miluje to, co žije, tak se nekompromisně staví proti tomu, co život ničí. Jo? Jo? To samozřejmě já jako rodič se zlobím na to, když moje dítě dělá něco, co jemu ubližuje, nebo když ublížuje někomu jinému, tak já se na to zlobím. Mě to zlobí. Já se na to jako hněvám, jo? Já to prostě, mi to není jedno, jo? A proto se Bůh takhle dívá na hřích. Protože ten hřích ničí jeho stvoření, proto ho Bůh nenávidí. Na tom není nic nepochopitelného, je to ta nejpřirozenější věc na celém světě. Jo? A navíc, Boží spravedlnost je mnohem širší, než je naše lidská spravedlnost, nebo jak my často rozumíme. Používá se několik slov, já jsem si tady vybral dvě, mišpat, to je právo a spravedlivý řád, a cedaka, nebo cedek, je spravedlivý, že? Nebo cedaka je spravedlnost. To je spravedlnost, která obnovuje život. Napravuje to. Jo? Napravuje věci. Když třeba písmo mluví o Josefovi, že to byl muž spravedlivý, a tak nechtěl vystavit Marii hanbě. A rozhodl se, že ji propustí potají. Když se hledalo, že je těhotná z Ducha svatého, že? My jsme řekli, je spravedlivý, tak má postupovat podle zákona. Mají nahlásit a oni by ukamenovali, že? To je jako, tak by to bylo podle zákona a podle předpisu. Ale je na něj napsáno, že on byl spravedlivý a proto ji nechtěl vystavit hanbě. Vidíme, že písmo mluví pod slovem spravedlivý, myslí pod tím pojmem spravedlnost něco mnohem širšího a něco mnohem důležitějšího než literu zákona. Jo? A vlastně v hebrejštině je to slovo, je tam těch výrazů několik a je to ta spravedlnost obnovující život. To je to, o čem se budeme dál bavit. Jo? To znamená, ukazuji, že Boží spravedlnosti nejde primárně o potrestání viníku, o vynesení spravedlivého trestu. Ale primárně jde o obnovu toho stvoření. Jo? To trestání je kvůli tomu, aby se věci mohli uzdravit. Tak. A teď přistupujeme k něčemu, co je nesmírně důležitý a tady se chtěl trochu zastavit, aby jsme to pochopili a přijali. To znamená, přečteme si zase dva odkazy, takže nejdřív Jan 17:24, kdy se Pán Ježíš modlí. Otče, chci, aby i ti, které jsi mi dal, byli se mnou tam, kde jsem já, aby viděli mou slávu, kterou jsi mi dal, neboť jsi mě miloval před založením světa. Vidíte? Láska je starší než svět, než stvoření. Jan 10:10. Pán Ježíš mluví o zloději, že? O ďáblu. Zloděj přichází jen, aby kradl, zabíjel a hubil. Já jsem přišel, aby měli život a měli ho hojnost. Takže vidíme kontrast. Kradl, zabíjel, hubil, život a měli ho v hojnosti. Tady potom je to ten obrázek, který si trošku vysvětlíme. To znamená, láska v Bohu existovala dříve než cokoliv stvořeného. Bůh nestvořil svět, protože by byl osamělý, že? Láska v něm už byla a přetéká, byla sdílena. Jo? To znamená, my věříme, že Bůh je trojediný, že? Společenství v různosti, jo? Jednota v různosti, tři různé osoby, jednota založená na společných sdílených hodnotách, cílech a těchto věcech. Jo? Takže to je ta skutečná jednota. A ta láska v Bohu existovala dříve než cokoliv stvořeného, to znamená, Bůh už miloval, když nás stvořil, jo? Takže to byl projev lásky, to stvoření. A tady v tom druhém verši je protiklad dvou, já jsem si to nazval jako dva režimy existence. Režim života a režim smrti. To znamená, podle Bible, ty můžeš dál existovat a fyzicky žít na tomto světě, chováš se jako živý, jíš, spíš, pracuješ, ale podle Bible jsi mrtvý. Pokud jsi vzdálen od Boha. Jo? Jo? To je to podobenství o marnotratném synu. Jo? Tento můj syn byl mrtvý a zase žije. Jo? 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 Byl mrtvý a teď žije. Mrtvý byl kdy? Byl pryč z domu. Jo? Byl pryč. Nebyl s otcem. Nebyl s otcem, to znamená byl mrtvý. Vrátil se k otci, tak ožil. Byl živý. Jo? Mrtvý, živý. Jo? To znamená, máme tady dva režimy existence. Jo? Režim smrti a režim života. To znamená, je zde protiklad a celý písmo ukazuje na neustálý protiklady. Život a smrt dává do kontrastu. Taky dává do kontrastu světlu a tmu. To si potom přečteme, že Janov list, první Janov list a další. Vidíme, že neustále temnota, světlo, Pán Ježíš říká, oni nepřichází ke světlu, zamilovali si tmu a tak dále. Pořád se tady mluví o kontrastu mezi světlem a tmou a mezi pravdou a lží. Jo? A životem a smrtí. Co to znamená? Písmo nám představuje dvě různé možnosti vlastně života, nebo režimu existence, by se mohli říct, protože pro tenhle režim existence máme nazváno život, tak já mu nebudu říkat dva různý způsoby života, tak jsem se rozhodl používat režim existence, takže máme tady vlevo režim existence, který je ve společenství s Bohem. To znamená, on je zdroj života, ten život proudí, ty věci se upravují, napravují, ta jeho moc, jeho slovo, jeho směřování, jeho zákon, jeho pravidla, jeho životodárná moc, to všechno. Jeho životodárná moc udržuje na životě moje tělo, jeho slovo, jeho moudrost mi učí jak žít. Prostě to všechno spolu souvisí a výsledkem je vlastně život, světlo, pravda, tady ta část, tady ta forma existence. Jo, naděje, uzdravení, můžeme si tam dát cokoliv. No a potom je způsob existence, kde to spojení je přerušené. Kde prostě neproudí ten boží život, který obnovuje a uzdravuje, jak to tělo, tak není tam to směřování, jo? Není tam ta poslušnost božím pravidlům, božím zákonům. Prostě Bůh nám nemluví, my nedbáme o to, co on říká, jak máme žít. A to všechno samozřejmě působí rozklad vnitřní i vnější, jo? Kdy prostě duchovně upadáme, jo, ve svým srdci jsme nešťastní, trápíme se, nemůžeme odpustit, závidíme, jo, hněváme se, nikdo nás nemá rád, my nemáme rádi lidi, žijeme v hrozném světě. Prostě, jo, protože se neřídíme božími pravidly, jo, a tak je tady prostě tady ta temná část toho obrázku, jo, kde tady je nějaký strach, stud, dominance, násilí, destruktivní jazyk, to všechno z toho vyplývá, násilí, že jo, protože já mám strach, tak se musím zajistit, jo, i na úkor toho někoho druhého, jo, a já mu nevěřím, on mě nemá rád, on na mě se zautočí, tak já, když budu v nevýhodné pozici, tak radši zautočím první. Jo? To všechno, tady ty problémy, jo? Jo? Všechno to vychází z toho odpojení, odpojení od Boha, z toho nedostatku toho směřování, ty životodárný prostě inspirace, síly, prostě pravidel a rad a moudrosti a lásky a radosti a všeho. Bez toho se ten život prostě rozpadá. A to je to ten obrázek a to znamená, to život, světlo, pravda vyzařuje z boží přítomnosti, to jsme vlastně na těch předchozích slidech jednoznačně viděli. A smrt, tma a lež je to, co nastává tam, kde boží přítomnost chybí. My ho do svého života nepustíme. Jo? To znamená, Bible nám vypráví příběh Boha, který je zdrojem veškerého života a příběh stvoření, které se od tohoto zdroje odvrátilo a trpí důsledky. A Bůh dělá vše proto, aby své stvoření přivedl zpět. Jo? Já jsem přišel, aby měli život a měli ho hojnost. Tak. Tak a to je všechno. Půjdeme ke shrnutí. Co jsme si dneska všechno řekli. Takže, řekli jsme si, že Bůh nepotřebuje nic a přesto tvoří, protože má život sám v sobě a je zdrojem veškerého života. Jako boží, Bůh jako trojice je společenství lásky už před stvořením. Znamená, stvoření je už přetékající lásky, ne z osamělosti nebo z nutnosti. To znamená, že jsme chtěné děti. To znamená, když nás Bůh nepotřeboval a přesto nás stvořil, tak nás stvořil, protože nás chtěl. A to byl jediný důvod, proč nás stvořil. Protože nás chtěl. Takže Bůh sám sebe představuje v písmu, že? Takže říká, jsem, který jsem, jo, v tom exodu, to jsme četli, jeho charakter, jeho svobodná volba, vyrůstající ze samé podstaty toho, kým je. Pak jsme si četli, jak se představil Mojžíšovi, slitování, milost, schovývavost, věrnost a odpor ke zlu, jako důsledek lásky. A boží, řekli jsme si, že boží spravedlnost je v tomto kontextu dobrá zpráva, protože ona vede ho k obnově řádu života. nejenom k potrestání. To potrestání je toho součástí. Jo? Pokud někdo se nechce napravit, tak bude muset být ze stvoření odstraněn. Prostě jako není jiná možnost. Jo? Bůh odstraní všechno zlo ze stvoření. Když se toho zla budeš držet, budeš odstraněný s ním. Jo? Když se ho nezdáš. To prostě tak je. To jako není možno jinak. Bůh dává svobodu každému a ty máš svobodu se toho zla držet zuby nechty a když on to zlobe dává toho ohnivého jezera, tak ty tam skončíš. Tak. A tak to je. A Bůh je svatý, zdroj života a světla. Svatost, jsme si řekli, že je Boží jedinečnost, nejenom morální bezchybnost, když Bůh je morálně bezchybný. A smrt je v tom hlubokém smyslu důsledkem odpojení od zdroje. Jo? To znamená, a důsledkem toho, kdy Bůh vlastně zachraňuje ten život a uzdravuje život. To znamená, obraz světla vyzařuje, odhaluje, zahání tmu, umožňuje život. Jo? V tom božím světle se to, co je zdravý, to prospívá a roste. To, co je nemocný, se uzdravuje. To, co je zlý a ničí život, je odhaleno a nakonec zničeno. Jo, to je ten obraz toho božího světla a boží svatosti. A řekli jsme si, že ta základní osa, ty reality, ve kterých si můžeme vybrat žít, je život nebo smrt, světlo nebo tma, pravda nebo lež. Jo? Můžeme si vybrat. Jo? Jo? Pokud jdeme do života, chceme mít život, musíme žít ve světle, musíme žít v pravdě. Jo? Jo? Pokud utečeme do tmy, jo? Jo, a do lži vyskáme smrt. Jo? To tak prostě je. Ale důležitý si uvědomit, že se nejedná o dvě rovnocenné síly, ale o přítomnost nebo nepřítomnost zdroje. A to ani nám vlastně pomáhá to podobenství světlo tma. Že? To jsme si vysvětlili už několikrát. Že tma nemá žádnou vlastní podstatu. Tma vlastně neexistuje. Že? Tma je pouze nepřítomnost světla a proto se tma nemůže světlu nijak bránit. Když ve tmavém sklepě rozsvítím světlo, tak tma nemůže nic dělat, ona zmizí. Jo? Ona prostě nemůže nic dělat. Jo? Protože ona není. Jo? Je to prostě jenom nepřítomnost toho světla. Takže tady nejde o dvě rovnocenné síly, jo? Nejde o to, aby my jsme poráželi tu tmu, ale máme přijít do světla. Tma zmizí. A to je to, co máme dělat. A to je to, co, o čem se budeme bavit, tak budeme procházet těmi jednotlivými kapitolkami. Tak, a máme tady pomocné otázky na skupinky, pokud by vás byla diskuze, tak jsou tady. Takže já myslím, ani snad číst nebudu. Je to, potom to bude, zase to bude na tom našem webu, když, jak je tam vždycky nahrané to kázání, tak dole potom jsou prezentace ke kázáním, takže když tomu kázání ta prezentace je, tak se tam objeví. Tak.